4 kolá, zhruba minúta tvrdej práce, motorka bez brzd a trať plná adrenalínu a možnosti zaváhania. To je skrátke šport, ktorý u nás možno nie je až tak známy, ale dnes som si do štúdia pozval človeka, ktorý je najúspešnejší v tomto športe pod slovenskou vlajkou v histórii a tým športom je závodenie na plochej dráhe. Som rád, že môžem v našom štúdiu privítať Martina Vaculika. Maťo, čau.
Čaute, ďakujem za pozvanie.
Ako som zhrnul ten tvoj šport?
Vieš čo, sám by som to lepšie nepovedal. Áno, v zásade je to motoristická disciplína, kde pretekáme na motorkách, špeciálne upravených na vlastne tento šport. A áno, 4 jazdci, 4 kola a víťazí ten najrýchlejší.
Ale ono sa to tak povie, že 4 kola, veď to nie je taká dlhá doba, ale keď si to tak človek pozrie, keď si pustí niekde na internete, akým štýlom vy jazdíte, tak je to extrémne náročné.
Niekedy tie 4 kola sú krátke, niekedy sú extrémne dlhé, tak ako hovoríš. Napríklad, keď ti skutočne ide o nejaký dobrý výsledok a už ideš poslednú jazdu v finále, napríklad Grand Prix, čiže majstrovstvo sveta a tie finálové 4 kolá, keď si prvý, tak trvajú nekonečno. To ti akože garantujem, že proste to sa ti zdá, že to trvá aj pol hodinu, lebo všetko sa môže stať. Môže sa stať nejaký defekt, môže sa proste stať nejaká nepredvídateľná situácia na dráhe. A zase niekedy, keď si vzadu tretí, štvrtý bojuješ o tú lepšiu pozíciu, tak tie 4 kola ti ubehnú ako proste pár sekúnd a povieš si, ježiš, ešte 2 kola mal by som ho. Takže je to zaujímavé. Je to skutočne plné emócií, plné rôznych situácií a je to zaujímavý šport.
Motorka bez brzd, to nikto iný asi na svete okrem vás nemá. Čo je vlastne pointa?
Áno, tak je to vlastne motorka, ktorá nemá brzdy, lebo v zásade v tomto našom športe sú zbytočné, pretože tam ako keby, ale není to nejakým spôsobom, že zvýšenie risku alebo niečo, práve naopak. Keď sa akože zahľadíme zbližšie na tú disciplínu, tak tam máš spojku plyn a ideš na ten štart, púšťaš spojku, držíš plný plyn a tým, že ako keby non-stop ideš v šmiku, tak tam brzdenie nejakým spôsobom stráca význam, pretože zadnou brzdou si akože nezabrzdíš, lebo to koleso by stratilo otáčky a tým pádom by ťa to zrovnalo, spadol by si. Čiže ako brzdiť zadnou brzdou je blbosť. Potom brzdiť zase prednou brzdou niekde do nájazdu, keď ideš položený, je tiež nie moc bezpečné, pretože by si ťukol do brzdy a mohlo by ti to predné koleso ujsť, takže tiež to nie je moc bezpečné. A čiže nezostáva iná možnosť len tú brzdu stať, ale dať preč a tým pádom ideme vlastne len plyn a spojka. A ono v zásade, a potom sa akože naskytne otázka, že dobré, ako brzdíte už, keď ako sa skončí jazda, alebo tak. Tak tie motorky sú tak skonštruované, že ten motor má tak obrovskú kompresiu, že tým, ako ty zavrieš plyn, tak vlastne okamžite tá kompresia motora ti začne brzdiť ťa a spomalovať tú motorku. Je to niečo ako keď, ja neviem, na aute je manuálna prevodovka a ty máš napríklad, neviem, dvojku zaradenú, dáš plyn a zrazu uberieš. Čiže tiež ťa to ako keby dosť zbrzdí a tým pádom takto nejako podobne to funguje tá motorka. Ale bavíme sa o tom, že je to úplný špeciál, proste prispôsobený na tieto podmienky a tak. A na ceste s tým vlastne sa nedá jazdiť.
On ani nie je v podstate nejaký extrémne ťažký. Čo som sa dočítal, teda minimálna váha musí byť 77 kg. Tak. A ty na to, aby si vôbec mohol štartovať, tak ty tú motorku si tam musíš dopraviť sám. Nikto ti nemôže pomôcť na štart. Správne?
Motorka má 77 kg, to je minimálny limit, proste, ktorý je daný v pravidlách. Vždy pred každým pretekom máme technické kontroly, ktoré kontrolujú stav motorky a váhu a všetky veci, aby tie motorky moje boli dopustené k jazdeniu. A potom my sme vlastne v depe, niečo ako je na Formuli alebo MotoGP alebo proste motocross alebo iné motoristické disciplíny. A tam má môj tým mechanikov, ktorí sa vlastne starajú o celú techniku a všetko. A z tohto depa ma roztlačia, čiže naštartujú mi motorku, ja už z depa sa presúvam na dráhu, kde už idem na tú moju danú štartovú pozíciu, ktorú mám a už si tam kopem tú jamu, pripravujem tú pozíciu pre mňa najvýhodnejšiu a už potom je to celé.
Áno, to som si všimol, že vy si tak nohou v podstate vykopete takú jamku, ako keby štartovací blok.
Áno, to také zaujímavé, vyzeráme ako nejakí odborníci na pôdu, ktorí tam skopeme, ale v zásade ide o to, že tým, že jazdíme na nejakom štrkoíle, alebo ako to nazvať, kedy sa jazdilo na škváre, teraz sa jazdí na rôznych iných materiáloch, tak hľadáme ten správny grip, alebo ako keby tú správnu mekosť, tvrdosť dráhy, tak by som to možno nazval, a tie jamy, tie kolaje, ktoré sú tam od tých zadných kolies, tak tie vlastne pozeráme, že či ona je dobrá. Napríklad, aby som vysvetlil, máme dezen na zadnej pneumatike a tým pádom hľadáme miesto, kde ten dezen by čo najlepšie zabral. Čiže hľadáme miesto na tom štarte, ktoré nie je veľmi tvrdé. Veľmi tvrdé znamená to, že keď kopnem tou nohou a kopem ako keby kopnem do asfaltu alebo do betónu, no tak to není moc dobré, pretože tam je veľká šanca, že to koleso ti extrémne pretočí po pustení spojky a budeš pomalý. Naopak hľadáme miesto, ktoré keď do neho kopeme, tak je ako keby meké, čiže ako keby nejaká pôda, ktorá je taká ilovitá, podaždí a je taká ako keby blatistá, tak tam viem, že skôr to zadné koleso, ten dezen zadnej pneumatiky zaberie a tým pádom budeme aj rýchlejší, pretože mi to zbytočne nepretočí. Čiže toto je to, prečo my kopeme a hľadáme a niekedy tam strávime večnosť vybraním tej správnej pozície.
Kedy si ty prvýkrát sadol na takúto motorku?
To som sadol, keď som mal 9 rokov. Ja som od malička, pochádzam zo Žarnovice, kde tento šport je hlboko zakorenený a môj otec kedysi bol tiež plochodrážny pretekár a síce ja keď som sa narodil, on už skončil s aktívnou kariérou, ale tak tým, že som vyrastal v Žarnovici, tak každý rok som sa tam zúčastňoval ako dieťa, ako divák na plochodrážnych pretekoch a veľmi ma to vždy fascinovalo a bavilo. Ako dieťa som jazdil non-stop okolo nášho domu na bicykli a imitoval som plochodrážneho jazdca. Až hovorím jedného dňa, zhruba keď som mal 8 rokov, som otcovi povedal, že chcel by som skúsiť plochú dráhu, že či by mi nekúpil motorku a tak, pretože hovorím, ja som bol extrémny fanatik do tohto športu, všade som si to kreslil, non-stop som pozeral 2-3 hodiny denne videokazety z pretekov. A takže otec videl, že naozaj ten záujem tam je, tak keď som mal 9 rokov, tak mi kúpil prvú motorku a odsedy sa to celé začalo, čiže pod dohľadom môjho otca, bývalého pretekára, som začal v Žarnovici s prvými tréningami.
No a kedy si vedel, že z teba bude profesionálny jazdec?
Toto si presne nepamätám, skôr si pamätám to, že vždy som mal v hlave nejakým spôsobom nejaký cieľ, nejakú víziu, nejaké sny a vždy sa mi to tak nejako plnilo, lebo som v podstate, ja som akože sa nesústredil to, že chcem byť profík alebo neprofík, ale proste vedel som, že chcem to jazdiť, lebo sa mi to veľmi páči a chcem vyhrávať a chcem byť v tom dobrý. A tak nejako prirodzene, rok za rokom, ako som bol mladý, tak som sa zlepšoval, v 15 som dostal licenciu, čiže to znamená, že môžeš už jazdiť oficiálne juniorské preteky. A tak išlo to nejakým svojim životom a až hovorím, som sa dostal v podstate do Poľska, kde tento šport je na veľmi vysokej úrovni a tam už to začalo byť o veľkej profesionalite a o tom, že som sa dostával medzi tých najlepších.
Čiže už keď si prišiel do Poľska, tak už to malo takú príchuť tej profesionality. Ako prebiehali dohady o tvojej prvej profesionálnej zmluve, pretože ja viem, že aj v tomto športe sa točia relatívne veľké peniaze a tie podmienky, za ktorých vy tam súťažíte, sú na nejakej vysokej úrovni.
V 2015, keď som dostal tú licenciu, tak som štartoval v Čechách, pretože u nás neboli na Slovensku preteky pre juniorov, takže som celý ten juniorský seriál absolvoval v Českej republike a tam som ako mladý jazdec, ako jazdec, ktorý ide prvú sezónu, dosahoval celkom dobré výsledky, tak prirodzene sú tam boli ľudia, ktorí mali tiež nejaké kontakty, či v Poľsku, alebo vôbec niekde inde vo svete a potom odporúčali tým klubom, že aha, že tu je možno nejaký talent, do ktorého by sa oplatilo, neviem, že investovať, alebo tohto si treba všimnúť a tak. Tak sa stalo aj v mojom prípade, že vlastne takýto človek si ma všimol a dohodil ma jednému poľskému klubu, ktorý vtedy v tom čase nejazdil najvyššiu poľskú súťaž, ale lebo v Poľsku sú tri ligy, je extraliga, prvá liga, druhá liga, čiže som sa dostal do prvej ligy, čiže tej druhej najvyššej. A oslovil ma jeden klub, že či by som teda od 2006, čiže keď som mal 16, bol ochotný za nich jazdiť, tak ja hovorím, že jasné, tak ste jediný, kto ma zatiaľ oslovil a určite áno, pretože v tom Poľsku jazdili v tom čase najlepší jazdci, tak som sa tam vtedy dostal. No a ten prvý rok bol taký veľmi oťukávací, bolo to tá poľská liga v porovnaní s tými českými juniorskými pretekmi, to bolo úplne, že diametrálne odlišné svety dva, lebo v tej, už aj v tej prvej poľskej lige jazdia niekedy aj jazdci Grand Prix, že, ktorí sa nezmestia do extra ligy a tak proste sú v prvej lige. A niekedy to, sa to tak stáva, čiže tam to bolo už úplne o niečom inom a skutočne extrémne tvrdé a tam naozaj sa jazdí trošku inak ako, ako všade inde vo svete. Je to tam tvrdé, ťažké a naozaj cítiš, že si v top súťaži. Čiže tam to bolo o veľkom zbieraní skúseností. Mm-hmm. No a tak som pokračoval a rok za rokom som zotrval v tom Poľsku, až v 2008 potom som podpísal ako keby s prvým extraligovým klubom kontrakt a opäť to bola ďalej pre mňa možnosť, aby som sa vedel rozvíjať. A vlastne v tej extralíge som od 2008 až doteraz, čiže v tej najvyššej poľskej súťaži. Ale aby som priblížil, že vlastne čo to Poľsko znamená, lebo o tom tu tak hovoríme, tak v mojom športe v rámci ligovej scény je Poľsko úplný strop. Hej? Čiže to sa bavíme niečo, ja neviem, ako španielska liga vo futbale, alebo anglická liga.
NBA v basketbale.
Tak napríklad, presne. Že tam chodí nám, neviem, 15 000 ľudí na ligu každý víkend, na štadióny, v televízii je to s futbalom najsledovanejší šport, aj čo sa týka tej návštevnosti, tak je to najviac navštevovaný šport spolu s futbalom. Čiže plocha dráha futbal v Poľsku je tak zhruba na rovnakej úrovni, takže preto som rád, že tam môžem jazdiť, lebo skutočne je to to najlepšie, čo v mojom športe vie byť.
Ty si spomínal, že máte v týme mechanikov, ktorí ti naštartujú motorku a tak. Koľko vlastne ľudí tvorí taký váš člen, taký tým?
Každý ten jazdec má svoj tým tých mechanikov svojich a môj tým mechanikov sa skladá zo 4 ľudí, čiže to sú ľudia, ktorí ti pripravujú motorky, umývajú tie motorky po pretekoch, vlastne celé to skladajú, šoferujú tvoju dodávku a vlastne presúvajú sa s tebou v rámci týchto pretekov. A čiže toto je vlastne ten úzky okruh toho najbližšieho týmu, ktorý je s tebou non-stop všade. Čiže preteky, tréningy a všetky veci. V zime sa zaoberajú tým, že skladajú nové motorky, pripravujú všetky veci a tak.
Mm-hmm. No a ty si vravel, že bol si členom tímov v Poľsku, mm-hmm. ale ty si bol aj v Švédsku, Dánsku či Británii. Všetko sú to krajiny, kde je tento šport veľmi populárny. Ale kde si sa cítil ty najlepšie?
Najlepšie v tom Poľsku. Tak asi je to preto, že to Poľsko pre nás je to sused, hej, je to taká krajina, že sa tam relatívne cítiš ako doma. A naozaj od toho 2006. Som tam v podstate pol roka, z roka, takže je to dlhý čas, čiže to Poľsko mi je také najviac srdcu blízke. Veľmi mám dobré spomienky aj na Švédsko, strávil som tam 10 rokov a tiež som tam, mám tam veľa priateľov a proste bol som tam vo veľmi dobrých kluboch, mám tam tiež titul majstra Švédska v najvyššej súťaži, takže ale tam je to zase trošku, tam to má takú inú atmosféru. Tá Škandinávia, ona je taká trošku iná ako to Poľsko. To Poľsko je skôr také viac
emotívne,
oni také viac energické. Ono, ty Švédi, tam ideš na štadión, tam poprvé nemáš toľko ľudí na štadiónoch, lebo sú menšie štadióny, čiže tam máš tak maximálne 3, 4, 5 tisíc ľudí na štadióne počas tých pretekov. Oni sa tešia všetkým, aj keď super vyhrá, aj keď super aj keď domáci vyhrá, prehrá, oni tlieskajú všetkým. Tam nevidíš také tie veľké zástavy a dymovnice a tie nacvičené pesničky tých fanúšikov, okay. Hej, čiže a kdežto potom prídeš do Poľska a vidíš tam 10 tisíc ľudí, ako spolu spieva jednu pesničku a držia sa za ramena, skáču na tribúnach, tak to je také trochu iné. A toto je to, čo ma baví. A v tom Švédsku to bolo taký akože relax a pohodička. Tam akože veľakrát to bolo o tom, že rodiny s deťmi tam prišli, rozložili si piknikové stoličky na tých, tam málokedy akože sú tie tribúny, tam sú také tie ovály, trávnaté okolo dráhy a tam to má takú inú atmosféru. Tam to bolo zase také pekné, príjemné a skôr možno, že žiadny nejaký stres, ale ja som taký trošku tenznejší človek a mám rád takéto vzrušo, čiže pre mňa to Poľsko je super.
Čím musí pretekár na ploche dráhe disponovať na to, aby prenikol?
Ja si myslím, že úplne ako v každom športe to je hlava. Musíš mať jasno v tom, čo chceš a v zásade je jedno, či si v niečom lepší, horší, alebo máš nejakú lepšiu predispozíciu, alebo nie. Je to o tom naozaj, že čo si vieš predstaviť a akú silnú máš tú vôľu a čo chceš dosiahnuť, čiže toto je kľúčové v každom športe. A potom už čo sa týka takej tej napríklad, že fyzickej predispozícii, čo by ti vedelo uľahčiť to byť dobrým v mojom športe, je to samozrejme, no ako pre teba by to bolo ťažké, pretože si veľmi vysoký, čiže v tom mojom športe sú všetko skôr takí nižší chalani, už ja tam patrím s mojou výškou 178 k tým najvyšším, wow. Lebo väčšina tam je okolo 170 do 170 cm. Z toho tiež pramení to, že vlastne váha je tam veľmi nízka. Ja s mojou výškou 178 mám 60 kg a to som tam tiež tak niekde akože v strede s tou váhou, lebo všetci sú tam tak do 60 a maximálna váha je nejakých 65. Čiže čím nižší, čím ľahší, čo sa týka nejakej fyzickej stránky tohto športu. A ďalej o tom, no mať rád nejakým spôsobom asi ten adrenalín, nebáť sa rýchlosti.
No to som chcel povedať, že asi blok, báť sa niečoho, to asi nepatrí k tomu.
Akože nie, to nie, to v tomto musíš mať celkom jasno, ale tak napríklad ja som človek, ktorý na ceste dodržiava predpisy, ide opatrne, aj keď samozrejme som bol mladší, tak sem tam som možno aj ja trošku rýchlo išiel niekde, ale momentálne teraz som naozaj taký ten extrémne zodpovedný človek, ktorý sa vôbec nikdy neponáhla a naozaj keď je 50, tak je 49 a na dráhe
je
to pravý opak. Čiže ísť proste, nebať sa a na tej dráhe práve ukázať
tú dravosť.
Tú dravosť, presne.
No. Plocha dráha je aj relatívne nebezpečný šport v tom zmysle, že ak sa pošmykneš alebo sa s niekým narazíš, tak tam nie je veľa priestoru tým, že ani nemáte brzdy. Je tam síce nejaký ovál, kde sú nejaké zábrany k tomu, aby ste sa nezranili, ale tie zranenia sú súčasťou tohto športu. A k akým zraneniam si ty prišiel počas svojej kariéry?
No tak to áno, je to v rámci motoristickej akejkoľvek disciplíny tie zranenia sú kvázi nejakým odmysliteľným spoločníkom, a bohužiaľ, ale tak to je. Čiže aj plocha dráha je rizikový šport na zranenia, stávajú sa rôzne, tak predsa vieš, ideš do nájazdu 120 s niekým, prídeš do kontaktu, idete rovno do mantinelu a tam už ako len sa prežehnaj, aby sa stalo čo najmenej, dá sa povedať. Tak v rámci mojich zranení, u nás sú také bežné zranenia, že kľúčne kosti, sem tam nejaká lopatka a tak, lebo akože keď padneš, neviem, že te pretočí a ideš vyhodiť a z motorky, tak väčšinou vždy ideš na tie kľúčne kosti, čiže ja viem, že asi 2-3 krát každú kľúčnu kosť mal zlomenú. To mám ako permanentne non-stop zošrobované. Lopatku mám zošrobovanú, stehno som mal zlomené, členok, zápestie, rebra a tak.
Takže asi by som sa skôr mal opýtať, že čo je ešte v tvojom tele zdravé, hej? Okrem orgánov samozrejme.
Dúfam, že to už akože už bude v pohode. Ale to je to, keď sa spýtaš väčšiny motoristických pretekárov v rôznych disciplínach, či je to plocha dráha, motocross, cestné motorky, tak nejaké tie skrutky majú v sebe.
Áno, áno, bol tu aj Ivan Jakeš, no, tak ten mi porozprával.
Toho dokonca Blesk trafil, myslím.
Áno, 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 máš pravdu.
Ináš, takže, no.
Aké je to počas zranenia, dajme tomu, lebo ja viem, že športovci ako basketbalisti my podpisujeme garantované zmluvy. Ako je to vo vašom športe, pokiaľ je to dlhodobé zranenie, akým spôsobom to riešite? Máte poistky? Alebo?
Máme samozrejme poistky, ale tiež my v rámci zmluvy máme veci, ktoré môžeme robiť a ktoré robiť by sme nemali a ktoré keď robíme a z toho vznikne nejaký problém, tak v podstate potom máme problém aj my, že vlastne nás to, sme za to penalizovaní nejakým spôsobom. A všetko napríklad, čo sa stane
mimo dráhy,
tak akože je to problém, čiže si uvedomím, že či pôjdem na lyžiach stovkou dole s vahom, alebo nepôjdem, lebo potom, keď by sa mi niečo stalo a nemohol by som nastúpiť do sezóny a mám platnú zmluvu, tak je to problém. Tak treba si dávať pozor. A tak v zásade myslím, že ako v iných športoch profesionálnych.
Vysvetli mi prosím ťa, ako sa jazdec dostane na Grand Prix, ako sa tam udrží, čo je vlastne to najprestížnejšie podujatie.
Áno, Grand Prix to je vlastne seriál niekoľkých pretekov, z ktorého vznikne majster sveta. Je to v zásade veľmi podobný princíp ako vo Formule 1 alebo v MotoGP, čiže v každom tom preteku sa zbierajú body a na konci roku sa body spočítajú a vznikne majster sveta. Dostať sa tam dá spôsobmi, napríklad je Grand Prix kvalifikácia, čiže počas roku sú nejaké ako keby kvalifikačné preteky, štvrťfinále, semifinále, finále. Finále kvalifikácie do Grand Prix sa volá Grand Prix Challenge a vlastne z tohto ako keby pavúka alebo sita postupuje zo štvrťfinále pár pretekárov, zo semifinále pár pretekárov až do toho Grand Prix Challenge a v Grand Prix Challenge prvá trojka postupuje priamo do seriálu Speedway Grand Prix. Čiže to máme troch jazdcov, ktorí postúpia do seriálu Grand Prix. Potom máš samotný seriál Speedway Grand Prix, v ktorom je 15 stálych jazdcov a z týchto 15 stálych jazdcov sa udrží prvá šestka automaticky pre budúci rok. Uh-huh. Čiže to už máš 6 plus 3. Potom je ďalší spôsob je, že organizátor, čiže promotér celého seriálu spolu s FIM, čiže hlavnou motoristickou organizáciou, má k dispozícii divoké karty. Myslím, že to je asi 5 divokých kariet. Čiže to sú napríklad bol si 7 v Grand Prix, 8 alebo niečo také, že ozaj, že mal si super preteky, len nejakou náhodou, proste nejakou smolou, niečo sa stalo, mal si zranenie, niečo, neudržal si sa v tej šeske, tak ti dajú divokú kartu, lebo vedia, že si ozaj dobrý a proste patríš tam, tak ju dajú tebe. Alebo na ligových scénach, alebo na nejakých iných podujatiach prezentuješ extrémne vysokú formu, asi naozaj, že to by jazdí zle, nie si v tom Grand Prix, tak si ťa všimnú a navrhnú ti tú divokú kartu, že vieš čo, vidíme, že si dobrý, ale nie si v Grand Prix a chceme ťa tu mať, takže aj tebe dáme divokú kartu. Čiže toto je ďalšia možnosť a posledná možnosť je taká, že seriál tiež majstrovstiev Európy a majster Európy dostáva tiež automaticky divokú kartu na Speedway Grand Prix. A takto sa vyzbiera tá 15 najlepších jazdcov.
Čo je považované za dobrý výsledok pre teba v rámci toho seriálu Grand Prix?
Tak samozrejme, dobrý výsledok, akože v jednotlivých pretekoch, alebo celkovo?
Nie, celkovo.
Tak medaila, samozrejme. Už konečne by sa patrilo po tých rokoch, ale ono je extrémne náročné sa udržať aj v tej prvej šestke, pretože tam reálne máš 10 jazdcov, ktorí môžu mať medailu. A to je už úplne, že reálne. Alebo možno aj 11, 12. Čiže medaila je úplne, že top, čo by bolo super, ale keď už by sme sa trošku pozerali s prižmúreným okom, tak tá šestka to je ozaj také, že to vtedy si spokojný, že si sa tam udržal, pretože
to je šest najlepších pretekárov na svete.
Je to tak, no.
No. A čo sa týka tých jednotlivých pretekov, ako to vôbec prebieha? Ja si to celkom neviem predstaviť, bo ja viem, že vy zbierate body počas niekoľkých tých závodov a potom je finále. Hej, máte normálne semifinále a finále.
Grand Prix sa skladá, ako som povedal, z niekoľkých pretekov. A každý ten pretek vlastne je 20 jazd, základná časť a tam vlastne tým, že je 15 pretekárov plus jedna divoká karta na každý pretek, ktorú si dodáva organizátor, čiže máš 16 pretekárov. A systém je spravený tak, že vlastne tých 20 jazd sa všetkých 16 pretekárov stretne každý s každým. A každý z tých jazdcov ide 5 jazd. Čiže tá základná časť pre každého jedného jazdca z tých 16 obsahuje 5 jazd, kde sa stretne s každým iným. Po 20 jazdách sa urobí poradie od 1. až po 16.
Na základe bodov, ktoré si získal
v základnej časti, čiže z tých svojich 5 jazd a prvá osmička postupuje do dvoch semifinále. A z týchto dvoch semifinále prví dva idú do finále a ďalší dvaja odpadávajú. A v tomto finále už je finále, čiže keď vyhráš si prvý, druhý a tak ďalej. A na základe umiestnenia už potom sa udelujú body. 20 bodov, 18, 16, 14 a tak ďalej. Až po posledné miesto.
Okay.
A toto máš jeden pretek. Čiže dneska si vyhral, dostávaš 20 bodov, ideš na ďalší pretek.
Samozrejme.
Čiže máš napríklad 10 pretekov, vieš teoreticky...
Sezóna má 10 pretekov?
Myslím, že 10, hej. Okay. 10 krát 20 bodov, tak si v pohode. Ale to sa asi nikomu nestalo ešte.
Aká je tvoja predzávodná rutina Robíš si nejaký scouting tých pretekárov, alebo pozeráte nejaké video, že vieš, čo má on rád, v akým spôsobom jazdí?
Nie, toto ja už, my už vieme, my sa úplne poznáme do
Lukáša. Áno, nie je vás veľa.
Nie je nás veľa a tým pádom ja presne viem, čo od každého môžem čakať a kto, aký má štýl a tak, že kto to podrží skôr vonkom a kto skôr podo mnou a tak, takže toto vieme. Skôr je to o tom, že veľa konzultujeme s tým, ako keby, ešte by som to inak povedal, v mojom športe strašne dôležitá technika a motorky a nastavenie. Čiže to je taká trošku alchymia a práve preto ako keby najväčší dôraz kladieme tým nastaveniam toho setupu, aby sme našli skutočne ten správny prevod, tú správnu rozetu, správne časovanie motora, trysky v karburátore a proste takéto veci. Čiže veľa strávime času spoločne s týmom hľadaním tohto. K tomu nám pomáha to, že máme rôzne zápisy z minulosti, z tej dráhy, aké bolo počasie, aká bola dráha a podľa tohto sa snažíme nájsť nejaké to ideálne nastavenie. To je, čo sa týka technickej stránky, čiže tuto kladieme veľký dôraz na nastavenie a plus, čo sa týka nejakého môjho mindsetu alebo niečo také, tak tam ja za posledné roky som pracoval veľa s rôznymi mentálnymi koučami a s psychológmi v rámci športu, lebo tá hlava v športe je najdôležitejšia. A tak mám taký ten svoj nejaký rituál, ktorý robím a v zásade je to veľmi jednoduché, lebo ide o to vyčistiť si hlavu a byť tu a teraz. Hej. To sa ľahko povie, ale ťažšie sa to realizuje, hlavne keď tam máš, neviem, 55,000 ľudí a, alebo ideš ligu a proste cítiš tlak, že ty musíš, lebo je to na tebe postavené, napríklad ten tým a ty si ten líder a proste. Hej, čiže, a vtedy sa ľahko povie, buď tu a teraz a vyčistiť si hlavu. No. A, super, ale ťažšie sa to robí. Ale ja už si trúfam povedať, že som v tom momente, kedy naozaj mám tie 2 hodiny alebo 2,5 hodiny toho preteku a som v stave bez myšlienok. To je veľmi dôležité. Čiže ja nerozmýšľam s tým, kto je so mnou na štarte, či tu je Tyvo Finden, alebo tu je Bartosz Zmarzlík, alebo kto. Ja proste mám taký pocit, že som tam sám a že som celkom, som ako keby napojený na celok, na vlastne všetko, lebo v zásade ako keby, keď tak ideme do spirituálna, tak sme všetci ako keby spoločne nejaká jedna energia, hej. Čiže ja to takto sa snažím nejako si to predstaviť a tým pádom je mi to strašne potom, je mi to oveľa ľahšie s niekým súperiť, lebo to potom neberiem ako súperenie, ale beriem to ako, že ja jediný s kým môžem prehrať som ja sám, lebo keď si sám spravím mentálny krč, tak potom moja reakcia bude neskôršia na spojka a tak. Čiže v zásade ide o to, že naozaj dostať sa do takého stavu flow a ísť úplne takouto...
Taká tunel vízia, hej?
Áno, že nechať sa úplne, že choď do rieky, ale nechaj sa unášať a proste cítiť naozaj ten taký flow a ísť si úplnú tú pohodu a pustiť autopilota a dať zo seba čo najviac, robiť, byť tu a teraz a robiť tie veci najlepšie, ako viem, ale nesústrediť sa na to, či chcem vyhrať, alebo že predchádzajúcu jazdu som prehral, tak teraz budem o tom rozmýšľať, prehral. Proste nie. Tu a teraz, absolútne v momente. A to je pre mňa kľúčové.
Ty si hovoril aj o nastaveniach motorky. Na každý pretek musíte, alebo na každú tú jednu jazdu musíte nejakým spôsobom doštelovať motorku, čo je, ako je to s kolesami, dajme tomu, lebo oni majú vysoký dezen.
Kolesa, pneumatiky máme na dve jazdy, čiže jedna jazda máš jednu stranu, potom ti mechanici otočia ako keby koleso na druhú stranu, odjazdíš druhú jazdu a guma môže ísť do koša. A čo sa týka nastavenia, tak máme k dispozícii rôzne motory. Ja tiež mám viac motorov, viac motoriek a jeden motor je na skôr napríklad tvrdú dráhu, čiže skôr takú tú, ktorá sa podobá na asfalt alebo betón. Potom jedna je na takú tú, kde máme veľa toho materiálu, toho piesku alebo štrku, alebo ako to nazvať. Čiže najprv vyberáme, ako keby najprv zohľadňujeme toto kritérium, že aká je tá dráha tvrdšia, hlbšia alebo tak, dlhšia, kratšia. A potom už samotne sa začneme venovať tom, akú dáme tú rozetu, čiže prevod, aké pozrieme, musíme pozrieť si, aká je vlhkosť, aký je tlak, aká je teplota. Na základe toho vyberáme trysky do karburátorov, nastavujeme vlastne vzduch v karburátore, že koľko má byť, aká zmes a tak. Čiže toto, plus ďalej máme elektronický systém ako keby zapalovania, ignition, že proste si to vieš napojiť na počítač a presne vidíš graf ako, tak už tam ťukáme do počítaču, že čo spraviť, aby to bolo v ideálnych otáčkach, kde dať tú silu.
Čiže alchymia.
Totálna. Akože hovorím, na prvý pohľad oka to je pre laika bicykel s motorom, ale je tam toľko tých vecí, ktoré naozaj sa môžu pokaziť a ktoré naozaj ti potom vedia spraviť diametrálny rozdiel, že to by bolo na hodiny rozprávania.
Máš ešte v rámci svojej kariére nejaký cieľ?
Áno, samozrejme, majster sveta.
To je jediné, čo mi chýba. To by bolo také ultimátum.
To je jediné, čo mi chýba. Okrem toho mám v zásade všetko a to je stále to, čo je pre mňa takým tým hnacím motorom, mm-hmm. ako keby. Že to je to ešte, čo by som chcel.
Čo by si poradil mladým športovcom, nielen možno tým, ktorí sa venujú motošportom, ale celkovo mladým divákom, ktorí to práve teraz sledujú a povedia si, že OK, že možno by som chcel robiť ten šport, ale ako na to?
V prvom rade asi je úplne jedno, že či robíš, aký šport robíš a či robíš vôbec šport, alebo biznis, alebo štúdium, alebo si doktor. Robiť to, čo chceš robiť, pretože ťa to baví, to ťa v prvom rade musí baviť, musí ťa to naplňať, lebo keď to robíš, že ťa to baví a máš z toho neskutočnú satisfakciu, tak to je efekt úplne iný. A nepozerať sa na veci, ktoré sú spojené s dobrými výsledkami, typu, ja neviem, peniaze, úspech a tak, lebo to nemôže byť ten hnací motor, práve že hnací motor musí byť tá satisfakcia z toho samého výkonu tej činnosti. A robiť to naozaj na 100%, robiť to srdcom a skutočne si to užívať a milovať to, čo robíš, pretože keď budeš mať rád to, čo robíš a bude ťa to naplňať, tak všetko ostatné je vlastne súčasť toho procesu a vlastne toho, že robíš, čo máš rád. Čiže sústrediť sa, vybrať si to, čo máš rád, nech je to čokoľvek a robiť to skutočne zodpovedne na 100%, a makať. A potom už vlastne však s tým spojené je to, že tá disciplína a je to ozaj, že akože hard work a makať. Fokus, disciplína a ísť si svoje.
Maťo, ja ti veľmi pekne ďakujem, že si prijal pozvanie do nášho štúdia. Samozrejme, držíme ti palce na túto ďalšiu sezónu, ktorá ťa čaká, aby hlavne si sa ti vyhýbali zranenia a aby si možno konečne získal ten svoj vytúžený titul majstra sveta.
To by bolo super. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za pozvanie.
To bol Martin Vaculík, náš najlepší historický pretekár na plochej dráhe. No a pre dnešnú časť je to už naozaj všetko. Moje meno je Rado Rančík a prajem vám pekný zvyšok dňa.